Esta non é unha proposta nova, é unha proposta que o Bloque Nacionalista Galego propuxo xa dende que a idea de construir unha intermodal en Lugo era algo embrionario mesmo. Xa en aquel momento pensamos que isto debía ser unha zona verde que debería mellorar aínda a paisaxe da cidade de Lugo. É unha idea planificada, polo tanto. Estámonos atopando últimamente, ademais, con que por parte do Partido Popular o que se fan son propostas a tumbos, a rolos, un día aparece unha idea, outra outra, e con respecto a esta praza, pois agora aparece esa idea de manter o edificio que antes non estaba en riba da mesa. O Bloque Nacionalista Galego quere, polo tanto, facer hoxe un de novo fincapé na idea de que isto se debe remodelar, e pediríamos ao Partido Popular que faga ou intente facer, aínda que o vexo difícil pola falta de alguén que pilote o autobús, unha oposición seria con alternativas e que non vaya a tumbos única e exclusivamente con ocorrencias escoitadas dun lado ou do outro. Lugo precisa de proxectos serios e definidos.